Сёння канферэнцыя біскупаў Мексікі прадставіла афіцыйны гімн апостальскага падарожжа Бенедыкта XVI ў гэту краіну. Яно пройдзе 23-26 сакавіка. Аўтарам музыкі гімна пад назвай «Пасланец міра» з'яўляецца Карлас Лара Барэйра, парагвайскі кампазітар і дырыжор. Песню выконваюць спевакі з розных краін свету. У яго рэфрэне гучаць такія словы: «Пасланнік міра, пасланнік любові, які адорваеш надзеі маё сэрца. Гэты народ табе верны». Мы спадзяёмся, што гэты гімн любові, якім мы прывітаем пантыфіка, можа стаць для касцёла і грамадства ў Мексіцы і ва ўсёй Лацінскай Амерыцы адпраўной кропкай ва ўстанаўленні сардэчных, салідарных і братэрскіх адносін паміж сем'ямі, сябрамі і грамадствамі, заявілі члены арганізацыйнага камітэта падарожжа Святога Айца ў Мексіку. Сябры камітэта вераць, што музыка і словы гімна могуць даць пачатак новым і лепшым шляхам міра, веры і надзеі ва ўсім свеце.